Ingabe kunendaba ukuthi yini oyikholelwayo? Ingabe ucabanga ukuthi ukuphila kunenjongo? Isaso sokuziphendukela kwemvelo, uWilliam B. Provine, sithi, esikufunde ekuziphendukeleni kwemvelo, kusho lukhulu kithi, kuthinta injongo yethu yokuphila. Saphetha ngokuthini? Ayikho nhlobo injongo yokuphila. Cabanga ukuthi lawo mazwi asho ukuthini. Ukube ukuphila bengenayo ngempela injongo, ubungeke ube namgomo ekuphileni ngaphandle nje kokuzama ukwenza okuhle. Mhlawumbe udlulisele nofuzo esizukulwaneni esilandelayo. Lapho ufa, ubungeke uphinde ube khona. Bengasho ukuthi ingqondo yakho namandla ayo okucabanga nokuzindla ngenjongo yokuphila kwabakhona ngenhlanhla nje. Akukhona lokho kuphela. Abaningi abakholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo bagomela ngokuthi uNkulunkulu akekho noma ngeke azifake ezindabeni zesintu. Kunoma yikuphi, ikusasa lethu beliyoba sezandleni zabaholi bezombusazwe, bezemfundo nabenkolo. Uma sibheka umlando wabantu abanjalo, izinto ezihlupha umphakathi njengeziyaluyalu, izingxabano nenkohlakalo beziyoqhubeka. Ukube ukuziphendukela kwemvelo bekuyiqiniso ngempela, bekuyoba nezizathu zokuba siphile ngesiqubulo esingenangqondo esithi masidle siphuze ngoba kusasa sizokufa. Eyokuqala baseKorinte 15 verse 32. Ngokuphambene, iBhayibheli lithi ngoba ukuwe uNkulunkulu umthombo wokuphila. Ihubo 36 verse 9. Lamazwi anencazelo ejulile. Uma lokho kushiwo iBhayibheli kuyiqiniso, ukuphila kunayo injongo. Umdali wethu unenjongo yothando ethinta bonke abakhetha ukuphila ngentando yakhe. Leyo njongo ihlanganisa nesithembiso sokuphila emhlabeni ongenazo iziyaluyalu, izingxabano nenkohlakalo. Ongenakho ngisho nokufa. Izigidi zabantu emhlabeni zingakufakazela ukuthi ukufunda ngoNkulunkulu nokumlalela kwenza ukuphila kube nenjongo engenakuqhathaniswa. Leyo nkolelo ayilona nje iphupho. Ubufakazi busobala. Izinto eziphilayo zadala.
Ukwazi sokulandelayo okokwenezela. Ungaphendula kanjani? Yini wena oyikholelwayo? Ukuthi saba khona ngenxa yokuziphendukela kwemvelo noma ukuthi sadalwa? Kungani uphendula kanjalo? Iziphi izizathu ezinhle zokuhlola isisekelo sezinkolelo zakho?